Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Uendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya SBS Radio, tukitangaza kutoka masafa ya FM na kwa mtandao pia. Kama una vifaa hivyo, kama unaweza kusikiliza makala haya moja kwa moja kupitia tovuti yetu sbs.com.au/swahili, anwani ikiwa ni hiyo, pamoja na kutazama makala mengine ambayo tupachapisha pale kwenye tovuti yetu pamoja na ukurasa wa Facebook, anwani ni facebook.com/sbs/swahili. Na kama unataka kuwasiliana nasi kupitia barua pepe, anwani ni swahili.program@sbs.com.au. Kwa sasa tunaendelea basi na tathmini ya mambo yaliyojiri wiki hii pamoja na mazungumzo tuliofanya wiki hii na baadhi ya wasikilizaji wetu ambao wameshiriki katika makala ya leo. Hapo awali tulipata fursa kuzungumza na baadhi wa Kenya kuhusu hoja ama swala la wanafunzi ambao wanaendelea kuteketeza shule kwa moto, ambapo kuna wazazi wengi ambao wanapata kibarua kigumu baada ya Rais Kenyatta kusema kwamba kila aliyeshiriki katika tukio hilo ama tendo hilo, mkono wa sheria utamfikia ipasavyo, pamoja na wazazi ndio ambao utawajibika kuweza kuhakikisha kwamba shule hizo zinajengwa upya pamoja na kurekebishwa popote ambapo pameharibiwa. Je, wale ambao wana hatia na wasio na hatia watachangiwa ama kutakuwa na mchakato fulani kuweza kutambua wale kwa na hatia na wale ambao hawana hatia wasiweze kushirikishwa katika swala hilo? Tulipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya Wakenya ambao wengi wao pia huchangia katika elimu ya wanao ama wapo wao katika taifa hilo la Kenya kwa kutuma hela kutoka Australia kwenda kule Kenya. Je, maoni yao ni yapi kuhusu tukio hilo?
Mi naona kuna mambo mengi sana. Mwanzo jamii, wazazi siku hizi wameachia kazi yote walimu, hawaangali watoto wao wakiwa nyumbani, na ni lazima kila kitu kinaanza nyumbani. Jamii ndio mwanzo wa nchi. Kwa hivyo wazazi wasipofanya kazi yao, walimu nao hawawezi kuwatuliza hao watoto. Kumekuwa na mambo mengi hata madawa za kulevya kwenye mashule, na ni vile kwamba wazazi hawachukulii maanani vitendo vya watoto wakiwa nyumbani. Na hapo ndio mwanzo wa shida yote. Hatuwezi kusema kwamba walimu peke yao ndio hawafanyi kazi yao, kwa sababu mtoto hutoka kwenye boma ama nyumbani kwao. Kwa hivyo mwanzo ni pale.
Zamani nakumbuka niliposoma nchini Kenya, nilikuwa shuleni pale, kulikuwa na adhabu ikitolewa ni viboko ama adhabu aina nyingine, lakini kwa sasa kupigwa hamna tena. Nikusema kwamba tangu kuondolewa kwa hiyo adhabu ndio imesababisha wanafunzi kutokwa sasa nidhamu ya kutosha kwamba waanze kufikiria kuchoma shule ama.
Huenda ikawa hivyo, na hata nilikuwa nimefikiria wakati mmoja kwamba ingekuwa vizuri hiyo adhabu irudishwe, kwa sababu nafikiri itarudisha watu kwenye laini nao, kwa sababu kuchoma mashule haina results mwishowe. You know, watu wanaumia, wazazi wanaumia kulipa karo, alafu huenda ikawa tena shule mkichoma, wazazi ndio watalipa ili kurudisha ama kutengeneza haya mashule. Sio mzuri vile wanafanya, lakini kama wanaweza rudisha hiyo adhabu, mimi naona kama kweli kabisa inaweza leta control in a way ya kutoa hili jambo la kuchoma mashule.
Ningependa kuongezea kwamba hata tukirudisha hiyo adhabu, kuwe na sheria. Isiwe kama mwalimu anaweza kumchapa ama mzazi anaweza kumchapa mtoto mpaka muumize. Kuwe na sheria ile inayolinda harakati hizo.
Kwa hiyo siku chapa kama unapiga ngoma
ama unampiga ng'ombe. Yeah. No, isiwe hivyo. Umchape kwa ile unataka kumfunza mtoto, lakini
discipline master hivyo, wakiwa na vile tulikuwa tunawaita walimu wa discipline master.
Yeah.
Wapewe hiyo, you know, hiyo kazi ya kuweza kucontrol wanafunzi, nafikiri inaweza kuwa huenda ikafanya kazi vizuri.
Ukizungumzia discipline master, nikikumbuka shule ambayo nilikuwa nasoma, discipline master wote walikuwa namfanana kiasi bwana Opio. Je, pengine wanapasha kubadilisha mwingine mwenye umbo mdogo kidogo ambaye anaweza atakuwa pengine apige kwa nguvu nyingi sana ama vipi bwana?
Ah, lakini mimi nikiona hii mambo ya kuchoma shule, ukiangalia tuseme kama wazazi, wakati wazazi wana demonstrate wanataka IBC itolee, wazazi pia wanachoma vitu. Sasa hii watoto wanaangalia vile sisi watu wakubwa tunafanya. Well, mimi ningeangalia mambo ya kuchoma shule. It's got nothing to do with discipline. It's just that vile sisi kama wa Kenya, the way we do stuff imebadilika. Imebadilika over time. So, watoto wanafanya tu vile watu wakubwa wanafanya.
Kwa hiyo nikusema sasa ni kuanza kuchangia tiaga kuanzia kwa wazazi hadi kwa watoto.
Solution ni rahisi sana. Ile ishu kubwa sana. Sasa taongea tu kama mtu wa mtaa. Nitachanganya lugha alafu nitasema sasa. Ile kitu kubwa sana ni accountability. Watu wanaenda wanachoma tire pale Uhuru Highway, wanasimamisha biashara ya 2 million in a day. They're not accountable. Kwa sababu mtoto wa university anaenda anagonga anavunja parliament, they're not accountable. Accountability. Mwizi anaiba mamilioni, NYS, accountability. Kwa hivyo hata mtu akiangalia hivi mtoto anasema, huyo ndio kiongozi huyo alichoma huko Uhuru Highway. Wacha nichome dom. Yeah. Anachoma dom na there's no accountability. So it's a running issue, no accountability in Kenya. Lakini hata hivyo, bado. Zile shule kwa mfano, day schools, wanaweza enda nyumbani na nini, hawachomi hizo mashule. Kwa hivyo, in a way bado, tunafaa turekebishe ile management ya mashule za boarding. Turekebishe o system, tulete system mpya. Tuache kutumia zile system za mababu zetu. Sababu world ina evolve. Watoto wanapewa siku hizi laptop. Alafu mnafaa hata umweke CCTV kwa hizo mashule, vitu kama hizo. Yeah.
Tukizungumzia hilo swala moja tu la shule na mifumo ya shule. Kama watu ambao mko Australia, wengi wenu mnachangia hela za kufundisha watoto, iwe ni wapo au ni watoto wenu wenyewe ama iwe ni watoto wa ndugu zenu. Wakati mnasikia kwamba shule fulani imeteketezwa, ni jambo gani ambalo linakuja kichwani mara ya kwanza?
Unajisikia usiwe ukitoa hela zako za bure kwa sababu wewe unataka utoe hela ukiona kuna watoto wana benefit kwa hizo hela. Na pia unaona pengine hamna control pale shuleni ama vile mambo yanaendelezwa pale shuleni. Kwa hivyo unakuwa discouraged, unaona basi hata usiwe ukitoa usaidizi wowote. Lakini sana sana pia unaonea watoto huruma. Kwa sababu sio wote wanaofanya hivyo. Lakini kuna wale wenye wanaongoza mambo kama haya.
Na kama mmoja wa vijana ambao mna ujuzi mkubwa katika masuala ya soko na uchumi, unadhani swala la shule kuchomwa na kuteketezwa nchini Kenya itakuwa na gharama kiasi gani kwa uchumi wa Kenya na kuendelea mbele, ama ni tone tu kidogo ndani ya bahari?
Itabidi turekebishe kwenye kina cha shida, kwa sababu shida si shule kuchomwa, shida ni sababu za shule kuchomwa. Alafu itabidi turekebishe jinsi tunavyofanya mambo ya elimu ili tuweze kupiga hatua kwenye kubadilisha tabia za shule hizi, kwa sababu shida si wanafunzi sidani. Nadhani shida ni wanaosimamia shule na viongozi.
Lakini samani kama unaweza kata neno, lakini wanaosimamia shule si wao ndio wamechoma shule? Wanafunzi ndio wamechoma shule.
Lakini itabidi tuwaelekeze watoto vizuri. Shida si ngumu. Ni ngumu kabisa.
Ni swala zito kabisa. Pengine kwa kumalizia, maoni yenu na tathmini yenu kwa elimu ya Kenya na katika maendeleo ya taifa zima Kenya katika pengine miaka 5-10 ijayo ni gani?
Vile naonelea, within the next 10 years Kenya itakuwa if kama tuko na government ambayo imetia maanani kwa education, nafikiri system ambayo tunayo nyumbani Kenya ni inaweza fanya uenda ikasaidia sana wanafunzi wakakuwa productive na wakakuwa watu wamekuwa watu wakakuwa watu wa maana. So within the next 10 years na tunatarajia kuwa kutakuwa na changes na tunatumaini kutakuwa na matokeo mazuri.
Kwa maoni yangu, kama tutachagua uongozi vyema wanaviona mbele itakuwa sawa, lakini wachanuke waweke ma CCTV, wameanza na ma laptop. Lakini sana sana ile kitu inaua nchi yetu ya Kenya ni ukabila. ile siasa ya ukabila, siasa ya ukoloni ilileto kitambo sana. Paka sasa napoteza project kama pipeline na tupotea inaenda Tanzania, railway line inaenda Tanzania. At least Ethiopia imekubali ile power lines, vitu kama hiyo, integration na upotevu wa ukabila, na sana sana ni corruption tu. Ile ndasema corruption.
I think kuna hope iko, lakini itabidi mabadiliko yatoke kwenye viongozi wetu, na pia tujaribu kurekebisha mambo. Na natumai vijana wakikwenda kwenye system wasikuwa corrupt haraka hivyo. Lakini lazima change but ifanyike kutoka kwenye counties kwenda juu. Lakini shida si ati tuachie viongozi, watu lazima wajibike pia wafanye kazi yao.
Mimi nafikiria kwa sababu ya corruption, unajua sasa corruption inafika mahali hata vitu kama mitihani ya shule, watoto lazima waibe mitihani. Kwa hivyo next 5 to 10 years tusipobadilisha, tuseme tuwe kitu kama corruption, hatutasonga mbele. Watu watatajirika wale wako corrupt, lakini majority ya watu watatukua tu mahali wako sasa.
Pia nafikiria tuwekee manani kabisa kuwapatia walimu heshima, kwa sababu walimu wamenyanyaswa zaidi. Mara nyingi wamekaa miezi mitatu ama minne hata sita bila kulipwa mishahara. Sasa ukiwapa hiyo kazi ya kuwachunga watoto wetu, je, wataweza ikiwa na hao hawawezi hata kujilisha wenyewe? Kwa hivyo vile wenzangu wamesema, nafikiria pia na wananchi wenyewe wakienda kwenye kupiga kura wawachague wale viongozi wanaoweza kuendekeza nchi, tuendelee mbele, tuwe kwenye paa na wale zile nchi zingine. Sasa vile African Union imetoa passport ya Afrika, ninaonea kwamba pengine maendeleo itakuwa zaidi, kwa sababu sasa nchi zote za Afrika tutaweza kuwa tunasafiri ama tunafanya biashara pamoja. Sasa pengine hiyo ni njia moja pia ya kutuleta pamoja na ya kutufanya tunaangalia nchi zingine zile vile zinavyofanya vizuri na kuwaelekeza.
Hayo ni baadhi ya maoni ya Wakenya wanaoishi Australia wakizungumzia swala la shule kuteketezwa kwa moto na wanafunzi, pamoja na gharama na hasara kubwa ambayo itasababishwa kwa mifuko ya wazazi, ambayo itabidi waguse mifukoni kwa ajili ya kuweza kurekebisha hasara iliyotendwa na wanao, hata kama wale ambao hawajahusika huenda nao wakanaswa katika tukio hilo.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mamboleo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au mkwaju Swahili.